Savanoviny na Signál rádiu.
Je v politice už dlouho, drží se stále svých zásad, napsal několik knih, nemění strany, nic neukradl a přesto byl ve vězení. Kdo to je?
Dobrý den, vážení posluchači. Předpokládám, že se nemusím představovat, že pohlasem ne ledas kdo z vás zná, ale pro ty mladší, doktor Miroslav Sládek, jsem v čele republikánské strany od roku 1989.
Pane doktore, já jsem rád, že jste vážil cestu do studia. Doufám, že jsem se tam v něčem nespletl.
Ne, nespletl jste se v naprosto ničem, protože nejsem já ani ostatní fanoušci republikánské strany, nejsme političtí turisté, neměníme strany a především neměníme názory, což si myslím, že je velmi důležité.
89. rok, co dělal pan doktor Sládek před rokem 1989?
No tak jako každý z nás, jelikož tehdy byla povinnost pracovat a musel mít člověk razítko v občanském průkaze, tak vystřídal jsem několik zaměstnání, byl jsem především, ale a jsem knihovník a informační pracovník, takže jsem vždycky pobýval v knihovnách nebo informačních střediscích. A když mě z jednoho vyhodili kvůli tomu, že potřebovali místo pro Katarínu Bilakovou, snachu Vasila Bilaka, protože ona byla na nějakých těch diplomatických misích, jako jsou dodneška všichni odchovanci komunismu, a střídala diplomatické mise, a aby náhodou nepřišla o pár dnů do zápočtu pro důchod, tak potřebovala místo, tak mě vyhodili. A když jsem skončil na dlažbě, jelikož nějaké zaměstnání tehdy být muselo, tak jsem začal pracovat v komparzu na Barrandově. No a...
Počkejte, vy mě chcete říct, že jste také herec?
No, souhrou osudu jsem skončil na tom Barrandově. A bylo to nakonec, ani se na Bilaka, bývalého tajemníka UVKSČ, nezlobím, že mě vyhodili, protože to bylo krásné období, se musím přiznat. Hrál jsem prakticky se všemi těmi Adamírou, kdo ještě z takových těch známějších, Lábus, Kaiser, a bohužel nebo bohudík, hrál jsem třeba i s tou manželkou současného ministra obrany, pana Stropnického. Jak ona se jmenuje? Jak se to jmenuje? Ona to je taková, jistě ji znáte, blondýna, milovnice přivandrovalců a touží přímo po přivandrovalcích a nějakých těch kontaktech s ním. Jak ona se jmenuje? Žilková, Veronika Žilková, no vidíte to. Ale už tehdy režisér, pane režisér, říkal, zkusíme to ještě asi po 20. Ta Žilková je úplně blbá.
V kterém filmu jste se třeba mihnul?
Tak snad nejvíce na mne zapůsobil Říšní lidé města Pražského, kde jsem hrál třeba v dílu Atentát na ministerského předsedu, kde tam tuším pana Růžka jsme tam chránili, co by tehdejší bodyguardi. Dále jsem hrál v Jedové chýši, kde jsem hrál na klavír dokonce, ačkoliv to neumím. A tancoval jsem šimi. Vynikající tanec. Měli ti naši předkové, měli něco do sebe a uměli se bavit.
Šimi, šimi sem, šimi, šimi tam. Dnes si povídám s panem doktorem Miroslavem Sládkem. Jaký byl pan doktor Miroslav Sládek, když byl úplně malý míreček?
No tak byl jsem milý chlapec nejspíš. Protože mám knížku od vedoucí učitelé na základní škole a tehdy mi věnoval knížku Mrazík a tam bylo napsáno svému nejmilejšímu žákovi. Tak asi jsem musel být docela milý chlapec, jinak jsem byl kluk jako každý jiný. A postupně ve mně krystalizovaly názory, které jaksi vyústily v moje konstatování v roce 68, že pokud se nebude věšet, tak se to zase zvrtne zpátky. A od té doby názory samozřejmě neměním a ono se to také osvědčilo. Nevěšelo se v roce 68, zvrtlo se to. V roce 89 jsem požadoval to stejné, nestalo se tak, nevypořádali jsme se s minulostí, protože já jsem to samozřejmě nemyslel doslova, ale radikálně se vypořádání s minulostí. Nevypořádali jsme se s minulostí, výsledek se dostal, zase to, se to zvrtlo zpátky a zase tady panují ti, co tady panovali před rokem 89.
Takže teď, jestli to dobře chápu, to říkáte do třetice.
No, je to přeci poučení z dějin. To není nějaký můj výmysl nebo nějaká moje geniální myšlenka. To je prostě poučení z minulosti, z dějin. Jakmile se ta revoluce neudělá důsledně, jakmile se nevypořádá s minulostí, tak se to okamžitě vrátí.
Savanoviny na Signál rádiu.
Vy také strašně rád s rodinou cestujete. Já vás vídám na různých akcích nejenom v okolí Brna, ale po celé republice. Kam nejraději cestujete?
No tak po republice cestuji spíš služebně, protože jelikož jsou pro mne uzavřena hlavní média, neexistuje nějaká Mladá fronta Dnes, neexistuje Prima, neexistuje Nova, neexistuje vlastně nic z těch hlavních médií. Takže já, když chci někomu něco říct, tak musím za tím člověkem jít a říct mu to z očí do očí. Takže byl jsem ve všech obcích České republiky, kterých je 6,5 tisíce, v některých i několikrát, a jsem na druhém místě, co se týká počtu mítinků, když počítám setkání s občany. Protože na prvním místě je kazatel Wellesley, který podle jeho tvrzení udělal 40 tisíc kázání, což řekněme je takový dnešní forma mítinku. A já jsem na druhém místě, když jsem to u 20 tisíc přestal počítat a nepředpokládám, že by mě ještě někdo kdy překonal.
Vy také cestujete po celém světě, viděl jsem nedávno vaše fotky z Ameriky. Jak vidíte třeba situaci v Americe? Mají se tam líp než my nebo hůř?
Tak naše země je krásná, ale je to taková kapesní zemička. My máme sice nějakou propast, macochu, ale to je malinká propast. Někdo má Grand Canyon, že? Takže je to taková, máme tady všechno v takovém kapesním vydání. Máme třeba Monument Valley, také máme, když si vezmeme Prachovské skály, Pískovcové, že? A tak dále. Ale oni mají zase všechno, je prostě tam větší. Takže tu Ameriku se přiznám, že zbožňuji, a nejenom teď, ale zbožňoval jsem ji od jak živa. Tehdy se tomu říkalo, odsuzovali nás, že prý primitivně baštíme Ameriku. Ovšem samozřejmě takový hlas Ameriky, Presley, že jo, tak dále, co přišlo z té Ameriky, bylo krásné. Obdivoval jsem ji vždycky. Dnes bohužel ta Amerika, která je dneska, to není to, co jsme si vysnili tady a co bylo tehdy. Protože především tehdy byla ta Amerika, mohu to říct, bílá. Všichni pracovali, všichni se snažili. Jo, no tak samozřejmě ta země byla mohutná, vlivná, bohatá. Příroda se nezměnila, ale bohužel hodně se změnili lidé, protože dneska ta zátěž na těch, řekněme, sociálních dávkách, na těch lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách, je už prostě tolik, že ti, kteří se snaží, pracují, to prostě už nemohou utáhnout. Je jasné, že když se tam valí proudy z Mexika a ze střední a jižní Ameriky, každý takový pár už má 10 dětí, případně ještě při přechodu řeky Rio Grande už si nese další sebou, no tak samozřejmě ta společnost to není schopna utáhnout a to se projevuje na tom, že klesá ta úroveň, životní úroveň Ameriky a samozřejmě klesá i vliv ve světě, protože má už tolik svých vnitřních problémů, že už nemůže tolik zasahovat do celosvětového dění.
Nebojíte se trošku situace podobné u nás v republice?
No právě, že tady je ta ekonomika malá, naše ekonomická síla je také velmi malá, takže tady se všechno projeví rychleji. Jo. Nakonec i ten obrovský kolos, který Spojené státy představují, tak i ten kolos se nakonec vyčerpá a zastaví. Takže bohužel dojde k tomu a právě díky tomu, že těch lidí, kteří jsou napojeni na ten státní sociální systém, je tolik, že nakonec ten systém zlikvidují.
Mým dnešním hostem je pan doktor Sládek a my jsme také dali možnost těm z vás, kteří nás sledují na Facebooku, abyste položili otázky panu doktorovi. Tak třeba paní Jana Nováková se ptá, jak vidí pan doktor současnou i budoucí situaci v České republice? Myslím si, že jsme to před chvíličkou trošičku nastínili, tak to můžete lehce rozvést.
Tak jenom velmi lehce minulost. V podstatě ta situace je neuspokojivá a nejsme na kraji propasti, ale vlastně už do té propasti padáme. Faktem je, že většina lidí se utěšuje tím, ještě je to pořád dobré. To se vyprávěl v sedmi statečných, kdy si ten vtip, jak padá z desátého patra, v každém patře ho slyší říkat, ještě je to pořád dobré. Ano, ono je to ještě jakž takž dobré. Jakž tak se dá žít, ale prostě už padáme. Naprostá většina lidí je nespokojená, ale když se jich potom zeptáte, tak s tím něco dělejte, nebo řeknete jim, tak s tím něco dělejte, tak oni řeknou, ale ono se stejně nic nezní, on to nemá cenu. Takže je to naše země, náš osud, náš život, tak bychom snad měli do něho nějak aktivně zasáhnout a aspoň jít k těm volbám. To je ta minulost. A co se týká budoucnosti? Pokud dojde teď na konci října ve volbách k radikální změně, tak máme šanci ten pád ještě zastavit a začít pozvolna stoupat. Pokud lidé se nechají zmanipulovat médií a buď zůstanou doma, anebo zvolí to stejné, co tam je dneska, tak to bude konec. Prostě normálně skončíme. Zmizí stát, zmizí právní stát, zmizí jakákoliv naděje na zlepšení a čeká nás jenom pád do nicoty a likvidace vlastně nejenom našeho národa, ale jelikož se likviduje celá Evropa, tak vlastně likvidace všech. To je budoucnost. Já už dokonce mám termín, jak by vypadal parlament, pokud lidé zůstanou doma, nebudou volit a půjde volit jenom ta část, která vlastně to dá těm stejným, kteří jsou tam dneska. 4 roky nic nedělali, pár dní před volbami přidají pár korun a zase 4 roky nebudou nic dělat, než jenom papouškovat to, co jim nadiktuje Brusel. Pokud tedy zůstane zachován ten parlament, to složení, které je tam dneska, tak už dopředu ho můžeme nazvat ten parlament, protože různě dostávali parlamenty názvy dlouhý, krátký, že a tak dále. Takže tento parlament by se jmenoval impotentní parlament.
Savanoviny na Signál rádiu.
Dnes si povídám s panem doktorem Sládkem a dali jsme možnost i vám, kteří jste připojeni na Facebooku, abyste panu doktorovi položili otázky. Tak Josef Zahradník se například ptá, co by republikáni udělali jako první krok ve sněmovně?
Jako první krok, vrátili bychom se teda k našemu původnímu programu, to jest návrh na zrušení Senátu, abychom uspořili do státního rozpočtu a radikální snížení platu poslanců a ministrů.
To je krátká, jasná, výstižná odpověď. Pojďme na další. Tak třeba Adam Stříbrný se ptá na republikánské mládežníky. Jak to vidíte s nimi?
Tak opět nic nového pod sluncem, protože republikánskou mládež jsme měli vlastně od jak živa, abych to tak řekl stručně. Takže Adame, počítám jednak s tím, že teď máme ustavující sjezd v Ostravě, předpokládám, že budeš zvolen jako předseda a předpokládám, že společnými silami, protože ono stejně nebude zbytí do těch demonstrací na tu ulici, budeme muset vyjít.
Pane doktore, vy jste se v Brně nenarodil, ale poblíž Brna bydlíte. Co si třeba myslíte o Brně, o současném Brně? Líbí se vám tu?
Tak aby mě někdo neobviňoval, že jsem Čech, nebo že z pragocentrismu a podobně, narodil jsem se na pomezí Čech a Moravy v Orlických horách blízko Zemské brány, takže prostě jednak tedy uznávám Čechy, Moravu, Slovensko, Podkarpatskou Rus, protože nesmíme zapomenout na to, že jsme strana Československa, že bychom rádi to, co nejužší propojení a že bychom rádi, aby nám Ukrajina vrátila to, co nám kdysi diktátor Stalin ukradl, to znamená Podkarpatskou Rus, ale Brno je druhé největší město v republice. Brno je velmi blízko k Vídni, čili je to podle mě velmi důležité centrum. A co vidíme kolem sebe? Propastný rozdíl mezi Prahou a druhým největším městem. Praha žije, tady o 7:30, teď je podzim, za chvíli zima, o 7:30 až se 7:00, tak už tady chcí pes doslova, lišky tady dávají dobrou noc. Brno bylo a mělo by být velmi důležitým centrem, jedním z nejdůležitějších. Ale za posledních pár let, díky novému vedení města, to jde skutečně ne od 10 k 5, ale od 5 k 0 nebo dokonce do záporných čísel. Co se tady vlastně dělá? Místo toho, aby se město obnovilo, místo toho, aby město skutečně žilo, aby se dodělala dálnice na Vídeň a tak dále, to je v zájmu přeci všechno Brna, jo. Tak se místo toho tady. Občané se nutí, aby jezdili na kole, zatímco radnice nebo náměstci primátora projezdí tisíce kilometrů služebním autem, nejenom po Brně, ale také tím, že si třeba jedou vyřizovat na Vysočinu alimenty a vykazují to jako služební cestu. Místo toho, aby se vedení Brna staralo o město, tak se jezdí nechat zmrzkat na Ukrajinu nějakou dominou. Místo toho, aby se vytvořily podmínky pro fungování dopravy, tak vyzývá vedení města: občané, vyjezděte na kole a my to za vás projezdíme. Vezměte si třeba jenom propagaci drog, protože tady už to v Brně vypadá, že je nejdůležitější, aby všichni začali fetovat. Samozřejmě dělá se to postupně, nejprve se propaguje marihuana, která je prý neškodná, ale teď se právě projednává tady u soudu jeden případ vraha. Byl to mladík, nadějný student, začal s marihuanou, která je údajně neškodná, ale samozřejmě tomu otevřelo bránu k dalším drogám, dneska je z něho feťák a odsouzený vrah. Takže žádné drogy, žádná propagace těch úchylek, ale prostě péče o město. Takže je zapotřebí vyměnit kompletně vedení města v příštích komunálních volbách, které jsou za rok, a už konečně začít pracovat na Brně jako velmi důležitém centru.
Já v tuto chvíli bych vám asi trošku oponoval, protože přece jenom ta dálnice do Vídně není jenom záležitost Brna, ale je to záležitost asi Jihomoravského kraje. A v poslední době si myslím, že třeba to vedení Brna udělalo nějaké vstřícné kroky pro občany, ať už se to týká třeba podpory brněnského automotodromu anebo výstavby velodromu. Myslím si, že pro ten sport třeba dělá to vedení.
No tak možná něco malinko udělali, ale co pak to je výsledek několika leté práce? To není. To jsou věci, které měly dělat hned, rychleji, účinněji. A jistě něco malinko udělali, ale přeci je tady Brno jako druhé největší město. By mělo mít váhu, mělo by se prosazovat. Takže když jsou tady nějaké problémy, že jo, no tak se do toho pořádně vložím a nečekám, co kraj, co Praha a tak dále. Propojení Brna s Vídní je vynikající věc. To by úžasným způsobem prospělo. Že jo. Potom se mohou... Teď v minulých dnech bylo třeba v Praze 72 mezinárodních kongresů. 72. Tak si představte propojení Vídně s Brnem, kolik mezinárodních kongresů, kdyby ta vzdálenost dojezdová byla hodinku, kolik těch kongresů by tady mohlo být, jak by to živilo občany města, nárůst pracovních příležitostí a podobně. Já si myslím, že vy jste zmínil kraj. To byla zásadní chyba roztříštit republiku do 14 krajů. Teď máme plno hejtmanů, plno úřadů, plno úředníků, a co z toho mají občané? Chtělo by to vrátit se k našemu původnímu a prvorepublikovému projektu zemského uspořádání. Spolkové země Česká, Moravskoslezská, samozřejmě časem přidáme Slovensko a Podkarpatskou Rus, to je otázka jiná, ale spolkové uspořádání, aby ta Morava měla dostatečnou váhu. Takže nečekat, až někdo něco, ale prosadit si to, vydupat si to sami. Ono totiž tady třeba v Brně, bohužel jeden z těch problémů je, že tady vládnou ekoteroristé mimo jiné. to nejsou zelení. Ti si z té ochrany přírody udělali jenom zbraň, nástroj, jak terorizovat ostatní občany. Takže já jim neříkám zelení, protože oni s tím skutečně už s tím původním dobrým cílem ochrany přírody nemají nic společného. Teď jenom terorizují občany. Podívejte se, jak tady třeba zlikvidovali územní plán. Druhé největší město v republice a nemá územní plán. Je to všechno v troskách, jenom proto, že se někomu něco nezdálo. Takže nedbat na tyto ekoteroristy, dálnici potřebujeme, například do té Vídně. Stejně Rakušané už to udělali svůj kus, to znamená, že tam je jasně stanoveno, že to půjde přes Mikulov, takže žádný debaty, co nebo to, prostě napojit a hotovo.
Trošku jsme odbočili od těch zásluh vlastně našich představitelů Brně. Já třeba kvituji s povděkem to, že připadlo pod Brno vlastně i brněnské výstaviště, konečně.
Jistě, já je nechci říkat, že jsou stoprocentně špatní, ovšem ty špatné stránky natolik převažují, že znehodnocují cokoliv jiného. Je to můj pohled občana, možná, že to někdo vidí nějak jinak, ale já, když se na to podívám, tak tam je tolik negativ, že občas nějaký ten výkřik, ať už je toto výstaviště nebo cokoliv jiného, to nemůže zachránit. Chce to radikální změnu, aby Brno mohlo zaujmout to místo, které mu po právu v republice patří.
Savanoviny na Signál rádiu.
Nemyslíte si třeba, pane doktore, že současné vedení Brna mělo vlastně tady na tyto změny příliš krátkou dobu zatím?
Rozhodně ne, protože oni se vlastně prolínají, já nechci tady nikoho kritizovat, protože bych byl rád, aby tady ta reportáž se někde do éteru dostala, aby vám ji někdo nezakázal, ale faktem je, že tady každý vykládá, že je nový, jo, měl na to málo času, že chce dokončit svoji práci. Většina z těch lidí tou politikou stejně prolíná nějakým způsobem. Že? Teď přece ti ekoteroristé alias zelení, to tady přece už ovlivňuje, může říct dnešní náměstek primátora Andr, může snad říct, že je v politice nový, že měl málo času, aby do něčeho zasáhl. Ne, ten už to tady devastuje mnoho let.
Dnes jsem si povídal s panem doktorem Sládkem, já jsem strašně rád, že vážil cestu k nám do studia. Povídání si myslím, že bylo výživné a mnohým z vás zodpovědělo také otázky, na které jste se ptali. Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu a přeji vám do dalšího období hodně zdaru.
Já děkuji za pozvání, jsem velmi rád, že jsem vás mohl oslovit alespoň takto éterem. A především bych chtěl apelovat na každého občana, aby vzal svůj osud do svých rukou a šel volit.